Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo tekankan pentingnya revitalisasi pasar Muara Bungo Jambi. Duta Besar Iran apresiasi ketegasan Indonesia dalam mendukung Palestina. Berita selengkapnya dibacakan Asep Mahendra. Presiden Indonesia Joko Widodo mengapresiasi revitalisasi pasar Muara Bungo Jambi yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Indonesia. Demikian disampaikan Presiden usai mengunjungi pasar Muara Jambi Kamis. Presiden mengatakan penataan ulang pasar Muara Bungo Jambi memang sangat penting dan diperlukan. Hal itu sudah diperintahkan Presiden kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono.
Saya sudah perintahkan tadi Pak Menteri PU sehingga kegiatannya nyaman, pasarnya rapi, tempat parkir sudah tersedia, dan kita harapkan pasar tradisional modern tetap ramai.
Presiden Joko Widodo menambahkan, banyak potensi unggulan Jambi yang bisa ditingkatkan ke depannya, seperti perkebunan rakyat, pertanian rakyat, dan tambang rakyat. Tetapi menurut Presiden, tambang rakyat harus dikelola dengan manajemen yang modern agar hasilnya lebih optimal. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, DPR RI, Puan Maharani, meminta Kementerian Luar Negeri bersifat proaktif mengecek warga negara Indonesia WNI di Taiwan. Usai negara tersebut diguncang gempa dengan magnitudo 7,5 pada Rabu. Menurut Puan, Kementerian Luar Negeri perlu mencari WNI guna memberikan perlindungan, seperti mencari nama dan tempat tinggalnya. WNI tersebut juga bisa dipulangkan ke Indonesia. Puan, usai memimpin rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Kamis, meminta pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri untuk melakukan semua hal secara maksimal demi memberikan perlindungan dan menjaga para WNI di wilayah negara yang dilanda bencana tersebut. Sebelumnya, gempa magnitudo 7,5 dan 6,6 terjadi di sekitar Taiwan pada Rabu pagi, dan getarannya terasa hingga ke Pulau Okinawa dan Miyako, Jepang Selatan, sehingga membuat otoritas setempat mengeluarkan peringatan tsunami di pulau-pulau tersebut. Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi lebih proaktif dalam mencegah kasus seperti tindak pidana perdagangan orang dalam program magang untuk mahasiswa ke Jerman tidak terulang. Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda dalam keterangan diterima Antara di Jakarta Kamis mengatakan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tidak boleh hanya mempersilakan proses hukum berjalan menindak kasus tersebut, namun perlu juga terlibat memastikan kasus serupa tidak kembali terjadi. Sebelumnya, pada Rabu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menegaskan program magang untuk mahasiswa ke Jerman atau Varian Job bukan merupakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kiki Yuliati, mengatakan, Feria Job tidak cocok dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ia menjelaskan, magang yang masuk dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka tidak diselenggarakan dalam masa libur seperti Feria Job, namun pada semester berjalan. Karena harus berkontribusi terhadap nilai atau prestasi akademik mahasiswa. Berita terakhir dalam negeri. PT Pertamina Persero fokus menyelesaikan Refinery Development Master Plan atau Rencana Induk Pengembangan Kilang Balikpapan Kalimantan Timur. Proyek tersebut memasuki tonggak baru, yaitu program perawatan kilang berkala yang ditargetkan selesai di awal Mei 2024. Rencana Induk Pengembangan Kilang Balikpapan nantinya akan menjadi kilang minyak terbesar di Indonesia, melampaui kapasitas kilang Cilacap, Jawa Tengah, yang saat ini menjadi kilang dengan kapasitas terbesar. Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati, dalam keterangan diterima antara di Jakarta Kamis, berharap proses pengerjaan perawatan yang merupakan tonggak penting dari proyek Rencana Induk Pengembangan Kilang untuk menambah kapasitas berjalan dengan lancar. Menurut Nike, keberhasilan proyek Rencana Induk Pengembangan Kilang Balikpapan akan menaikkan kapasitas produksi kilang Balikpapan sebesar 100 ribu barel per hari, sehingga nantinya kapasitas produksi kilang Balikpapan menjadi 360 ribu barel per hari dari kapasitas awal 260 ribu barel per hari. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borojir, mengapresiasi sikap tegas dan prinsip pemerintah Indonesia dalam mendukung Palestina dan mengecam kejahatan rezim Zionis Israel, khususnya selama 6 bulan terakhir. Menurut Duta Besar Borojir di Jakarta Rabu malam, Presiden Indonesia Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi merupakan dua pahlawan yang berdiri di sisi yang benar dalam isu konflik Israel-Palestina saat ini. Ia mengatakan, Republik Islam Iran dan Republik Indonesia sebagai dua negara Islam yang penting, baik secara bilateral maupun melalui forum internasional, selalu mendukung perjuangan Palestina. Borozerdi menambahkan pidato berani Menteri Luar Negeri Indonesia di forum dan organisasi internasional seperti Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Majelis Umum PBB, Dewan Hak Asasi Manusia PBB, dan Mahkamah Internasional, menunjukkan kelanjutan dari dukungan Indonesia yang tiada henti terhadap terwujudnya kemerdekaan Palestina. Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Jess Dutton, menyampaikan Kanada siap memajukan dan memperkuat kerja sama bilateral dengan pemerintah baru Indonesia. Duta Besar Dutton di Jakarta Rabu malam mengaku bersemangat untuk terlibat dengan pemerintah baru Indonesia dan yakin Kanada akan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pemerintahan baru di semua tingkatan. Ia melanjutkan, Kanada dan Indonesia sejak 2021 sedang melakukan negosiasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif untuk perjanjian perdagangan bebas. Negosiasi perjanjian tersebut sudah masuk tahap ke-7 dan diupayakan bisa selesai pada akhir 2024. Selain itu, Kedutaan Besar Kanada di Jakarta berencana untuk mengadakan acara misi dagang tim Kanada pada Desember 2024. Yang akan menghadirkan ratusan perusahaan Kanada ke Indonesia. Dutton menambahkan, Kanada memiliki strategi Indo-Pasifik dan Indonesia sebagai salah satu pilar dari strategi tersebut merupakan prioritas utama Kanada. Berita terakhir dari Jalur Gaza. Komite Palang Merah Internasional pada Rabu mengatakan rumah sakit di Jalur Gaza telah hancur dalam konflik yang sedang berlangsung antara Hamas dan Israel. Selain itu, organisasi-organisasi bantuan kemanusiaan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dengan aman di daerah kantong Palestina tersebut. Unggahan Komite Palang Merah Internasional yang dipublikasikan di platform media sosial X tersebut ditulis sehari setelah Israel mengaku bertanggung jawab atas tewasnya 7 pekerja Badan Bantuan Pangan Internasional dalam serangan udara di jalur Gaza. Komite Palmerah Internasional mencatat organisasi bantuan kemanusiaan tidak dapat beroperasi dengan aman dan sistem perawatan kesehatan menghadapi guncangan demi guncangan sehingga pasien kehilangan akses ke perawatan darurat. Menurut sumber-sumber medis di Gaza, lebih dari 470 tenaga medis telah tewas selama perang Israel-Hamas yang juga memaksa 32 rumah sakit dan 53 pusat kesehatan menghentikan layanan mereka. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Lanjutkan dengan beranda diplomasi yang kali ini berjudul KBRI Moskow dan ASEAN Center gelar Day of Indonesia in AMJIMO. Kedutaan Besar Republik Indonesia Moskow dan ASEAN Center Moskow State Institute of International Relations University atau AMJIMO menggelar acara Day of Indonesia in AMJIMO bertema Indonesia's Role as a Leader in the Turbulent World 27 Maret lalu. Acara ini dihadiri 100 peserta dari kalangan mahasiswa, staf KBRI Moskow dan AMJIMO, serta Indonesianis. Acara tersebut dibagi dalam sesi akademis dan sesi budaya. Sesi akademis diawali dengan mengheningkan cipta atas aksi terorisme di Krakow City Hall Moskow yang menewaskan 137 orang dan lebih dari 150 terluka.
Sambutan pembuka diberikan Wakil Rektor MGIMO Andri Baiko selaku tuan rumah dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus, Jose Antonio Moratos Tavares. Dr. Muhadi Sugiono, pengajar Universitas Gajah Mada, diundang ASEAN Center untuk memberikan kuliah umum terkait pandangannya mengenai sejarah kepemimpinan Indonesia di gerakan non-blok dan peran kepemimpinan Indonesia dalam konteks transformasi global saat ini. Secara akademis dilanjutkan dengan diskusi secara hybrid, para pembicara bertukar pikiran mengenai perkembangan terbaru hubungan internasional maupun kerjasama Indonesia-Rusia, dampak pemilihan presiden terhadap kebijakan dan politik luar negeri Indonesia, pendekatan Rusia dan Indonesia terhadap ASEAN dan berbagai isu pembangunan regional dan transformasi global lainnya. Pada sesi budaya, Day of Indonesia in MGIMO menampilkan tarian pendet dari Bali, bajidor kahot dan merak dari Jawa Barat, dan tari piring dari Sumatera Barat yang dibawakan oleh warga Rusia dan Indonesia, anggota Sanggar Tari Kirana Nusantara dan Spinaan KBRI Moskow. Dipentaskan pula drama Legenda Sangkuriang berbahasa Indonesia dengan terjemahan Rusia oleh mahasiswa Rusia kelas studi Indonesia di MGIMO.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 4 April 1949, perjanjian NATO ditandatangani. Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau North Atlantic Treaty Organization, NATO, adalah sebuah organisasi internasional untuk keamanan bersama yang didirikan pada tahun 1949. Berdirinya NATO sebagai bentuk dukungan terhadap persetujuan Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington DC pada 4 April 1949. Aliansi ini didirikan pertama kali oleh Amerika Serikat, Kanada, dan sejumlah negara Eropa bagian Barat. Pasal utama persetujuan tersebut adalah para anggota setuju bahwa sebuah serangan bersenjata terhadap salah satu atau lebih dari mereka di Eropa maupun di Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Beralih ke 4 April 1960, Senegal merdeka. Senegal berbatasan dengan Samudra Atlantik, Mauritania, Mali, serta Guinea. Senegal memiliki berbagai kelompok etnis dan seperti di kebanyakan negara Afrika Barat. Senegal dalam sejarahnya merupakan negara koloni Prancis yang berhasil mencapai kemerdekaannya pada 4 April 1960. Setahun sebelumnya, Senegal bersama Sudan Prancis membentuk Federasi Mali. Namun, negara federasi ini hanya bertahan setahun karena Senegal mendeklarasikan kemerdekaannya pada 4 April 1960 dan Sudan Prancis kemudian berubah menjadi Republik Mali pada 10 Juni 1960. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 4 April, Hari Persandian Nasional. Tanggal 4 April diperingati sebagai Hari Persandian Nasional. Peringatan ini didedikasikan untuk isu pengamanan dan pertahanan informasi di pemerintahan yang telah terlaksana sejak awal masa kemerdekaan. Berdirinya organisasi Sandi di Kementerian Pertahanan pada 1946 menandai lahirnya pendidikan Sandi di Indonesia. Pada awal terbentuknya, pendidikan Sandi bersifat sederhana tanpa sistem yang konkret dan informasi mengenai pembelajarannya masih tersebar dari mulut ke mulut. Kemudian, pada 1947, terbentuklah pendidikan Sandi dengan sistem magang, di mana para calon anggotanya dididik melalui sistem praktik kerja. Adanya hari libur persandian nasional bertujuan untuk memperingati pembentukan Dinas Kode serta mengingatkan betapa pentingnya keamanan data informasi. Sekian hari ini dalam sejarah.
Semburat langit nan jingga melepas sang mentari. Betapa mereka setia selalu melengkapi. Hadirkan senja yang kita nikmati. Di ujung rindu kan hadir waktu untuk mengobati. Pulang ada pelangi.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan edaran untuk memastikan penanganan sampah dengan cara mewujudkan mudik minim sampah pada jalur arus mudik serta lebaran atau hari raya Idul Fitri. Dalam surat edaran nomor 5 tahun 2024 tentang pengendalian sampah hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah tertanggal 28 Maret 2024 itu, Menteri LHK Siti Nurbaya meminta kepala daerah mengimbau, memfasilitasi, dan mengawasi penanganan sampah pada pelaksanaan mudik minim sampah, terutama pada jalur arus mudik dan daerah penyangga serta saat lebaran. Selain itu, untuk menjaga kondisi minim sampah dan mengantisipasi lonjakan jumlah timbulan sampah, edaran itu mengimbau agar disediakan fasilitas penampungan sampah secara terpilah, terutama untuk sampah sisa makanan, sampah kemasan plastik, sampah masker, serta sampah yang tidak dapat dimanfaatkan atau residu pada titik-titik istirahat, serta melaksanakan pengangkutan dan pemrosesan sampah yang sesuai dengan jenis dan jumlah timbulan sampah. Sementara itu, untuk mengantisipasi kesulitan bagi para pemudik, terutama akibat antrian di tempat istirahat atau rest area, pihaknya juga mengimbau agar dilakukan pengumpulan sampah dengan cara berkeliling dan didirikan tenda khusus untuk stasiun penampungan sampah terpilah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mengimbau disediakan posko dan dibentuknya satuan tugas khusus untuk penanganan sampah mudik di kabupaten kota 7 hari sebelum dan sesudah perayaan Idul Fitri. Dianjurkan juga unit lapangan organisasi perangkat daerah penanggung jawab urusan lingkungan hidup untuk sampah yang telah dikumpulkan dapat dipilah dan diangkut bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, disarankan untuk menghindari membawa makanan atau minuman ke tempat salat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga meminta agar dilakukan pula perekaman data sampah yang dikelola dalam basis data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional milik KLHK. Sedangkan edukasi pelaksanaan pengurangan sampah melalui berbagai kanal termasuk di media sosial ke pemudik terus dilakukan. Tradisi mudik, terutama pada Hari Raya Idul Fitri, memiliki dampak perekonomian yang signifikan, namun memiliki tantangan sampah para pemudik yang harus dikelola secara positif. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap kelancaran tradisi mudik, termasuk dari aspek kelancaran arus mudik dan arus kembali usai mudik.
Ya udahlah, cewek mau jadi apa ya udahlah. Biarkan kita bebas, mimpi tanpa batas, nikmati indahnya dunia. Here we go. Harus bisa masak, cuci, ngepel, urus suami. Harus bisa handle sana sini tanpa tapi. Mau kerja keluar, mau kerja di rumah, mau kreatif ataupun administratif. Masih juga sering ditanya kapan nikah, masih banyak ambisi mau kejar ijazah, mau kerja keluar, mau kerja di rumah. That's life. Karena kita punya pilihan. Ya udahlah, cewek mau cari apa ya udahlah. Biarkan kita bebas, mimpi tanpa batas, nikmati indahnya dunia. Ya udahlah, cewek mau cari apa ya udahlah. Biarkan kita bebas, mimpi tanpa batas, nikmati indahnya dunia.
Fokus ke astronomi, ataupun astrologi, ataupun juga manut ke Ibu Sri Mulyani. Percayalah apapun bisa kita raih, karena kita berlari untuk diri kita sendiri.
Masih juga sering ditanya kapan nikah, masih banyak ambisi mau kejar ijazah, mau kerja keluar, mau kerja di rumah. That's life. Karena kita punya pilihan.
Tetap saling menemani. Jangan terlalu bandingkan diri ini. Jika kita jatuh bersama kita lewati. Namun satu hal yang harus kita tanami, bahwa siapapun kita diri kita berarti.
Pamela Darling.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pendengar, berwisata religi ke Kota Semarang, Jawa Tengah, ada Masjid Layur yang menjadi destinasi menarik untuk dikunjungi. Masjid berwarna hijau ini merupakan salah satu cagar budaya religi Kota Semarang. Masjid Layur ini dibangun pada tahun 1802 Masehi dan berlokasi di kawasan dari Kampung Melayu, tepatnya di Jalan Layur, Kelurahan Dadapsari. Bangunan masjid mempunyai luas lahan sekitar 270 meter persegi. Berkunjung ke Masjid Layur, Anda dapat beribadah dengan tenang di dalam masjid atau bersantai di pelataran masjid yang teduh. Masjid Layur didirikan oleh beberapa saudagar asal Yaman yang kala itu bermukim di Kota Semarang. Masjid ini juga dikenal dengan nama Masjid Menara Kampung Melayu karena memiliki menara yang menjulang tinggi. Dulunya, menara masjid ini digunakan sebagai mercusuar. Fungsinya ialah untuk mengawasi lalu lintas kapal dan perahu-perahu besar yang melintas di Kali Semarang saat pelabuhan Semarang masih berada di Kali Nebom di sekitaran Seleko Jembatan Berok. Seiring berjalannya waktu, bangunan mercusuar yang ada di Masjid Layur dialihfungsikan menjadi menara dan masjid oleh warga sekitar. Pendengar, Masjid Layur yang merupakan masjid kuno dengan arsitektur yang memadukan budaya Arab, Melayu, dan tradisional Jawa. Ciri budaya Arab Melayu dapat dilihat dari bentuk menara dan gapura pintu gerbang yang berbentuk kubah. Sementara itu, gaya tradisional Jawa dapat dilihat dari atap masjid yang berbentuk tumpang tiga yang disanggah tiang kayu jati. Menariknya, di Masjid Layur ini ada kepercayaan unik yang masih dipegang oleh masyarakat sekitar. Masjid ini hanya boleh dimasuki jamaah pria dan tidak boleh dimasuki oleh jamaah perempuan.
Ketika pertama kali mengenalmu, terasa cinta memeluk hatiku. Luka yang ada kini telah tinggalkanku, karena ku bersama. Selalu bersama.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Keindahan Indonesia sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Setiap daerah memiliki keistimewaan masing-masing yang menjadi daya tarik. Bukan hanya keindahan destinasi wisatanya, peninggalan sejarah memiliki daya tarik tersendiri untuk dinikmati. Salah satunya adalah peninggalan sejarah di Jakarta dan Cirebon. Pada 26 Maret lalu, Yayasan Wakaf Keraton Kasepuhan Cirebon bersama Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Cirebon melakukan soft launching paket wisata Edu Heritage Jakarta Cirebon. Paket wisata ini akan membawa wisatawan mendatangi sejumlah kawasan sejarah dan budaya di Jakarta dan Cirebon. Ketua Yayasan Badan Wakaf Kasepuhan Cirebon, Ahmad Jazuli, berharap melalui inisiasi bersama dengan pemerintah Kota Cirebon dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, program Edu Heritage Jakarta Cirebon dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, khususnya dari Jakarta ke Cirebon. Pendengar, Jakarta dan Cirebon memiliki ikatan sejarah yang sangat erat. Pada 22 Juni 1527, Sunda Kelapa dibebaskan dari penjajahan Portugis oleh Panglima Perang Sunan Gunung Jati Fatahillah yang juga merupakan menantu dari Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Berdasarkan histori tersebut, maka tema wisata Edu Heritage yang diangkat yakni Sunda Kelapa Keraton Kasepuhan Cirebon jejak 500 tahun Jayakarta. Programnya pun akan dikemas dalam beberapa tipe paket atau program wisata kepada wisatawan. Dalam program Wisata Edu Heritage Jakarta Cirebon, wisatawan akan dibawa mengunjungi situs-situs bersejarah yang ada di Kota Cirebon. Ikon utamanya tentu saja Keraton Kasepuhan atau Keraton Pakungwati yang pernah menjadi istana utama Sultan-Sultan Cirebon di masa lalu. Selain wisata sejarah, wisatawan juga dapat menikmati budaya dan kuliner Cirebon yang kaya dan beragam. Tidak hanya Cirebon, dalam paket wisata Edu Heritage Jakarta Cirebon, wisatawan akan mengunjungi kawasan Kota Tua Jakarta. Di dalam kawasan ini, wisatawan bisa menemukan berbagai bangunan gaya kolonial hingga Tiongkok yang tersebar di beberapa titik. Salah satu yang paling populer adalah Museum Sejarah Jakarta atau lebih dikenal sebagai Museum Fathahillah. Di kompleks yang sama, wisatawan bisa mengunjungi Museum Wayang, Museum Seni Rupa, dan Keramik. Museum Bank Indonesia yang terletak di seberang stasiun Jakarta Kota hingga Gedung Pos Indonesia, bekas kantor pos pertama di Indonesia yang juga menjadi salah satu tujuan dalam paket Edu Heritage Jakarta Cirebon. Untuk saat ini, paket wisata sejarah dan budaya baru dibuka untuk kalangan terbatas. Sedangkan perilisan resminya akan dilakukan bertepatan dengan Festival Gunung Jati pada 21 April 2024. Sementara harga paket one day trip atau perjalanan satu hari adalah Rp1,2 juta, termasuk tiket perjalanan Jakarta-Cirebon pulang pergi. Saat mengunjungi Indonesia, menikmati peninggalan sejarah dan menikmati budaya Jakarta dan Cirebon mungkin bisa jadi pilihan Anda.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Kita semua jawaban benar.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan membahas sebuah lagu religi berjudul Keagungan Tuhan. Lagu yang diciptakan oleh Ahmad Malik Buzaid ini sempat dipopulerkan oleh penyanyi senior Ida Laila. Sejak dirilis hingga saat ini, lagu Keagungan Tuhan sudah diaransemen ulang sekitar 40 musisi di Indonesia. Di antaranya, Deloitte, Titik Sondora, Rita Effendi, Ikke Nurjanah, Vidi Aldiano, dan Iis Dahlia. Lagu ini mengajak pendengarnya untuk bertaubat dan terus berbuat kebajikan sebelum menghembuskan nafas terakhir. Kali ini saya hadirkan lagu Keagungan Tuhan dilantunkan oleh Rita Effendi, penyanyi pop Indonesia yang aktif sebagai penyanyi sejak tahun 1987. Pendengar, inilah Keagungan Tuhan dinyanyikan oleh Rita Effendi. Selamat mendengarkan!
Insyaallah, wahai manusia,
Voice of Indonesia.
Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu ku kenang. Selamat jalan kekasih, thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.